เรื่องอาชีวะนี้เห็นควรพูดสรุปไว้อีกแม้จะต้องกล่าวความซ้ำซ้อนกับข้างต้นว่าพระพุทธศาสนายอมรับและยืนยันความจำเป็นทางวัตถุโดยเฉพาะปัจจัย4ดังเช่นพุทธพจน์ที่ตรัสบ่อยว่าสัพเพสัตตาอาหารัตถิติกาสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอย่างไรก็ดีความจำเป็นแท้จริงนั้นอยู่ภายในขอบเขตเท่าที่พอดีจะช่วยให้ชีวิตด้านกายดำรงอยู่ในภาวะดีงามที่ควรเป็นปกติของมันคือปลอดภัยปราศจากโทษของความขาดและความเกินไร้โรคไร้ภัยอันตรายและเป็นไปได้สบายคือเกื้อกูลแก่การทำกิจและการบำเพ็ญความดีงามด้านจิตและปัญญาที่สูงขึ้นไปคุณค่าและความสำคัญของวัตถุนี้ยังมีส่วนยืดหยุ่นโดยสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางสังคมและองค์ประกอบภายในบุคคลคือปัญญาที่รู้เข้าใจเท่าทันคุณโทษและขอบเขตความสำคัญของวัตถุและความสามารถประสบปีติสุขที่ประณีตกว่าการเสพเสวยอามิสสุขด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงไม่สนใจที่จะกะเกณฑ์ว่าคนเราจะต้องมีวัตถุเท่ากันเพราะเกณฑ์นั้นไม่ใช่เครื่องวัดว่าจะทำให้ทุกคนเป็นสุขและมีชีวิตที่ดีงามได้แต่สนใจเกณฑ์อย่างต่ำที่ว่าทุกคนควรมีปัจจัย4เพียงพอที่จะมีชีวิตรอดได้ด้วยดีพ้นจากนั้นแล้วพุทธศาสนายอมให้มีวัตถุเสพเสวยตามความพร้อมและพัฒนาการทางจิตปัญญาภายในขอบเขตเท่าที่จะไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นข้อนี้หมายความว่าในการที่จะมีชีวิตเป็นสุขบุคคลที่มีพัฒนาการทางจิตปัญญาต่ำย่อมต้องการวัตถุเสพหรือมีชีวิตที่ขึ้นต่อความพรั่งพร้อมปนเปรอทางวัตถุมากกว่าบุคคลที่มีพัฒนาการทางจิตปัญญาสูงกว่าส่วนความตกต่ำแห่งจิตปัญญาที่เลยขอบเขตที่ยอมรับได้ออกไปก็คือความต้องการที่กลายเป็นความหลงไหลมัวเมาเอาแต่หาสิ่งปลนเปลือตนหมกมุ่นติดกามจนลืมนึกถึงภาวะที่ความพรั่งพร้อมทางวัตถุเป็นพื้นฐานเพื่อสิ่งดีงามที่สูงขึ้นไปและสามารถทำการบีบคั้นเบียดเบียนผู้อื่นได้ทันทีเพื่อเห็นแก่ตนเลยจากนี้ออกไปอีกทางหนึ่งในทิศตรงข้ามได้แก่ความยึดติดถือมั่นตกเป็นทาสของทรัพย์สมบัติเป็นต้นที่แสวงหามาไว้เกิดความหวงแหนห่วงกังวลจนไม่ยอมใช้ไม่จ่ายทำประโยชน์เป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นซึ่งนับเป็นความชั่วร้ายอีกรูปแบบหนึ่งอีกด้านหนึ่งเลยเถิดออกไปอีกเช่นเดียวกันก็คือความผิดหวังเบื่อหน่ายกามวัตถุจนกลายเป็นเกลียดชังตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับโลกามิตรทั้งหลายแล้วหันมาจงใจบีบคั้นชีวิตของตนเองเป็นอยู่อย่างบีบรัดเข้มงวดวุ่นวายหรือหมกมุ่นอยู่กับวิธีการต่างๆที่จะจำขังพรากตัวบีบคั้นตนให้พ้นจากอำนาจของวัตถุดูเผินๆบางทีวิธีการนี้คล้ายกับความเป็นอยู่ง่ายอาศัยวัตถุแต่น้อยแต่ผิดพลาดที่ถือเอาการปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัววิธีที่จะทำให้หลุดพ้นหรือมุ่งบีบคั้นทรมานตัวโดยไม่ใช่ทำด้วยปัญญารู้เท่าทันที่มุ่งความเป็นอิสระซึ่งอาศัยวัตถุเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อเปิดโอกาสให้โล่งกว้างสำหรับชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาและบำเพ็ญกิจด้วยกรุณาการที่จะมีชีวิตเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อวัตถุเกินจำเป็นก็คือการไม่สยบไม่หมกมุ่นไม่หลงไหลมัวเมาซึ่งอาศัยความรู้เท่าทันเห็นโทษและข้อบกพร่องของวัตถุที่เรียกว่าอาทีนวทัสสาวีและมีปัญญาทำตัวให้เป็นอิสระได้ที่เรียกว่านิสรณปัญญาผู้มีปัญญาย่อมรู้เท่าทันเห็นโทษของวัตถุเช่นทรัพย์สินเงินทองและสิ่งปลนเปื้อทั้งหลายในลักษณะต่างๆเช่นว่ามันอาจทำให้เราหลงติดเป็นทาสของมันได้ทำให้สุขทุกข์ของเราต้องฝากอยู่กับมันทั้งหมดมันไม่อาจให้คุณค่าที่สูงขึ้นไปทางจิตปัญญาแม้แต่เพียงความสงบใจและเมื่อหลงติดแล้วมันกลับเป็นตัวขัดขวางการประสบคุณค่าเช่นนั้นด้วยซ้ำสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือโดยธรรมชาติของมันเองสิ่งเหล่านี้ขาดความสมบูรณ์ในตัวที่จะสนองความต้องการของเราได้อย่างเต็มอิ่มบริบูรณ์แท้จริง พราะมันมีสภาวะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแปรปรวนไปได้ไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของครอบครองได้จริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราจริงจะต้องสูญสลายพรากกันไปในที่สุดการครอบครองสิ่งเหล่านี้อย่างโง่เขลาย่อมเป็นการทำตนเองที่ไม่มีทุกข์ให้ต้องทุกข์ต้องเศร้าเมื่อเราเกิดมันก็ไม่ได้เกิดมากับเราเมื่อเราตายมันก็ไม่ตามเราไปการที่ได้แสวงหาและมีมันไว้ก็เพื่อใช้แก้ปัญหาบรรเทาความทุกข์เป็นฐานให้ปัญญาใช้พัฒนาความสุขไม่ใช่เอามาเพิ่มทุกข์แก่ตัวการมีทรัพย์สั่งสมไว้ไม่ใช้ประโยชน์เป็นสิ่งหาสาระอันใดไม่ได้ยิ่งยึดติดเป็นทาสของมันมีทุกข์เพราะมันก็ยิ่งเป็นความชั่วร้ายซ้ำหนักเมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็กินใช้โดยเอาประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้ของมันต่อชีวิตใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและแก่เพื่อนมนุษย์บำเพ็ญสังคหวัตถุทั้ง4แบ่งปันกันไปบ้างช่วยสร้างเสริมสภาพสังคมชนิดที่ปิดกั้นการทำความชั่วเอื้ออำนวยแก่การทำความดีเกื้อกูลแก่การพัฒนาคุณภาพจิตและปัญญาโดยวิธีต่างๆบ้างร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมที่ดีงามและสนับสนุนคนที่ประดุงธรรมจันโลงคุณภาพของมนุษย์บ้างเป็นต้นไม่ใช่การรวยเพื่อรวยยิ่งขึ้นหรือรวยยิ่งขึ้นเพื่อเสพเพื่อปนเปื้อตัวได้มากขึ้นคฤหัสถ์ที่ขยันทำการงานหาเลี้ยงชีวิตและได้ทรัพย์มาโดยสุจริตกินใช้ทรัพย์อย่างเผื่อแผ่รับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นและใช้ทรัพย์ทำประโยชน์เป็นบุคคลที่ได้รับยกย่องอย่างสูงในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้มีชัยทั้งโลกนี้และโลกหน้ายิ่งมีปัญญาพอที่จะทำตนให้รอดพ้นเป็นอิสระได้ไม่ตกเป็นทาสของทรัพย์สมบัติและโลกามิตรอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของตนไม่ทำให้การได้สิ่งเหล่านั้นมากลายเป็นเพียงการได้ทุกข์มาทับถมตัวสามารถเป็นอยู่ด้วยจิตใจเบิกบานผ่องใสโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกามิตรถูกไม่เปื้อนมีทุกข์เบาบางและถอนตัวออกจากทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ละคราวได้ฉับไวก็ยิ่งนับว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเป็นอิสระชนเป็นเสรีบุคคลที่แท้จริงท่านเหล่านี้ถึงจะเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันหรือแม้อนาคามีก็เป็นผู้ประกอบกิจการงานด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบไม่ปรากฏว่าท่านสนับสนุนให้คฤหัสถ์มีชีวิตไปวันๆไม่เอาใจใส่ความเป็นอยู่ทอดทิ้งความรับผิดชอบต่างๆซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่น